pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a dnes budem rozprávať o najdokonalejšom hudobnom nástroji, ktorý každý má. Áno, je to ľudský hlas a skutočne ľudský hlas je...
Áno, ľudský hlas je skutočne unikátny hudobný nástroj a nie iba to.
Počkaj... Ondro! Preboha, Ondro, ahoj! Čo tu robíš? V mojom podcaste, vítaj!
Ja nie som Ondro, ako Ondro.
Čo?
Som syntetický hlas od spoločnosti Rchvojice vytvorený na vzorkách hlasu istého známeho nevidiaceho moderátora, žurnalistu a pochopiteľne tvojho kamaráta Ondra.
Škoda, Ondro. No, ja som si myslel, že to je môj kamarát Ondro. No, nič. Stavujú sa aj také veci,
okrem mňa ešte existuje aj český syntetický hlas Zdenek.
Zdenek. Áno! Milí používatelia čítačok obrazovky, čiže milí nevidiaci, mám tu pre vás jednu zaujímavú správu. Už dlhšie existuje slovenský hlas od firmy RH Voice alebo RH Voice, Ondro, a potom je tu aj český hlas Zdeněk. Tieto hlasy si môžete voľne stiahnuť pre NVDA, pre SAP knižnicu, čiže to môžete používať aj inde. Nielen ako hlas NVDA. A potom si hlas Ondro môžete stiahnuť cez aplikáciu RH Voice aj pre váš Android. Áno, iste, že o rečovej syntéze by sa kadečo dalo rozprávať a v tomto podcaste som už spomínal aj to, že existuje epizóda práve od môjho kamaráta a známeho žurnalistu Ondreja Rosíka. Mimochodom, jeho hlas ste počuli, samozrejme zosyntetizovaný pred chvíľkou. A bol to práve Ondro, ktorý ma trošku inšpiroval na tú cestu blogovania, podcastovania. Ono by sa o tom dalo trošku aj rozprávať v inej epizóde, ako som sa dostal od blogovaniu ku podcastovaniu a možno, že aj ešte ďalej. Ale vrátim sa k obyčajným hlasom, nie k syntéze, čiže ľudský hlas. Vlastimil Marek, učiteľ alternatívnej hudby a učiteľ New Age, duchovný učiteľ a aj zenový učiteľ, povedal, že najdokonalejší hudobný nástroj je ľudský hlas. Vlastimil Marek už nežije. Zomrel asi v apríli v roku 2021. O tom, aký ľudský hlas je unikátny a vôbec spev, ale nebyť ľudského hlasu by nebol ani spev, svedčí aj mýtus o Orfeovi a ako potom to s ním dopadlo. No, keď niekto sa zaujíma napríklad o grécku mytológiu, alebo sa mu veľmi páči, tak nech si ten mýtus prečíta. Ja ho trošku zhrniem tak jednoduchšie, že bájny spevák Orfeus, ktorého otcom bol sám boh Apolón, patron umenia, a jeho matka bola múza Kaliope, čiže múza eposu, epickej básne. No hovorí sa, že keď Orfeus začal spievať, tak stichla príroda a každý ho počúval. No a vďaka tomu sa do neho zamilovala aj nymfa, čiže najáda Euridika. Najády sú riečné nymfy a driády sú stromové nymfy. No a práve keď sa mali sobášiť, sa stalo, že Euridika vstúpila na jedovatého hada a potom samozrejme, ako sa v gréckej mytológii hovorí, šla do podsvetia, do ríše mŕtvych. No a Orfeus sa samozrejme dozvedel, ako sa tam dostať. Samozrejme to nebolo ľahké, pretože musel samozrejme prejsť popri trojhlavom psovi Kerberovi, ktorý púšťal iba duše mŕtvych, ale zaspieval a samozrejme ho Kerberov spustil. A to isté napríklad bolo pri Cháronovi, pretože mŕtvi museli mať v zuboch mincu, ktorou museli Cháronovi tomuto chmúrnemu prievozníkovi zaplatiť. No a Orfeus samozrejme zaspieval, obmekčil ho. No a potom sa musel taktiež dostať aj popri ohnivej rieke, popri rieke zabudnutia ku hádovmu palácu. Hades bol boh mŕtvych. A Perzefona bola smrteľníčka, ktorú si Hades zobral za ženu. Mimochodom, Hades je jeden z dvoch diových bratov. Zeus bol hlavne postavený medzi bohmi. No a Poseidon bol boh mora, boh vôd a Hades, samozrejme, ako som spomínal, boh mŕtvych. No a v paláci zaspieval pred Hádom a Perzefónou, obmekčil ich a samozrejme mu Euridiku vrátili. Ale podmienka znela, že sa nesmie za ňou obzrieť, pokiaľ nevídu na denné svetlo. Bohužiaľ, Orfeus dostal strach, obzrel sa a samozrejme stratili. Celý utrápený sa potom vrátil naspäť domov do Trácie a tam spieval veľmi smutne. No a keďže jeho spev mal kúzelnú moc a práve v tom čase okolo prechádzal zástup Dionýzok alebo Bakchantiek, uctievateliek boha vína a veselosti Dionýza alebo Bakcha, sa stalo, že ich ten spev podráždil, lebo oni sa samozrejme chceli zabávať, začali útočiť na Orfea. A keď zaútočili na jeho tvár kameňom, rozbili mu hlavu, tak potom Orfeus samozrejme prestal spievať, pretože hoci mu kadečo robili, kamene a rôzne predmety, ktorými na ňoho bakchantky útočili, sa od neho odrazili. Ibaže, keďže bol už mŕtvý, stalo sa to, čo sa stalo, no proste odťali mu hlavu, ale samozrejme ich čin Dionýzos spravodlivo potrestal. No a niektorí hovoria, že bol za tým Zeus. Ale ja si myslím, že to bol určite Dionýzos, pretože Dionýzky ho uctievali. No a ten záver sa mi páči, je rôzny, čiže jeho hlavu s lírou hodili do rieky, do Hebronu. A tá líra s hlavou doplávala na ostrov Lesbos. A hovorí sa, že odvtedy na tomto ostrove aj vtáci krajšie spievajú. A narodili sa na ňom známi speváci a spevačky. Samozrejme, to bolo ešte v starovekom Grécku. Dnes, čo sa týka gréckych spevákov a spevačiek, aj inde sa nájdu, pochopiteľne. No a potom ešte je tu jeden taký zaujímavý koniec, ktorý by som vedel spojiť s tým predchádzajúcim, že vlny aj rieka opakovali tú Orfeovú pieseň, ktorú jeho hlava naposledy spievala, aj s lírou. No, líra samozrejme nie, ale hlava áno. A tak proste sa dostala k ľuďom tá moc piesni. Či je to pravda? No, je to každopádne mýtus a niektorí dokonca, hlavne rôzni ľudia New Age community, považujú Orfea za šamana. Ku šamanskému spevu sa postupne dostanem, už som trošku aj niečo o ňom načrtol. V tomto podcaste a hneď v úvode. Áno, aj alikvotný spev to bude mať určite nejaké to slovo, teda o ňom niečo poviem. No ale postupne, čiže šamani napríklad používali aj rôzne enteogénne látky, napríklad durman, alebo námel, alebo poprípadne ayahuasku, peyotl a rôzne prípravky z nich, čiže aj rôzne, nazvime to, drogy, ale taktiež aj zvuk, či už zvuk bubna, aj zvuk piesne, pochopiteľne. Tak napríklad, keď sa niekomu z vás páči napríklad hudba severoamerických indiánov, alebo juhoamerických indiánov, alebo tuvincov. Prečo je to tak? Áno, sú tam určité šamanské prvky. No, tam napríklad šamani hrali aj na drumbly. A dokonca imitovali tam aj rôzne zvuky rôznych zvierat. Ale to pochopiteľne aj inde. Ja si pamätám, že keď som raz bol v jednom štúdiu sa pozrieť, tak stalo sa, že som tam natrafil, samozrejme s človekom, ktorý vidí, na tuvínsky hrdelný spev. Reku, vypočujem si ho. No, a vypočul som si ho a opäť som bol ním uchvátený. Poviem pravdu, občas si mongolský a tuvínsky hrdelný spev vypočujem. Občas sa ho pokúsim aj praktikovať, ale neviem prečo, niečo tam robím zle najnovšia a už mi to tak nejde a hlas už potom nemám veľmi dobrý, že už na to nemám taký hlas ako predtým. No, uvidí sa. Ale veľmi ma to mrzí, že to neviem tak ako predtým. Samozrejme, v tejto epizóde sa budem venovať aj iným hlasovým technikám. Najprv vám poviem niečo z môjho života, čo sa mi stalo. Samozrejme, ako dieťa som vedel vytiahnuť aj vyššie ten hlas. To znamená, vedel som zaspievať aj vysoké tóny. Povedal som to tak laicky. No a potom, keď som začal mutovať, tak sa mi ten hlas zmenil. A keď som ho napríklad počul cez záznamník, nepáčil sa mi vôbec. Uvediem príklad, aj keď to nie je také dokonalé. Raz som takto rozprával a potom takto. No, samozrejme, ten hrubší hlas sa mi páčil o čosi lepšie. Ako by to nestačilo, v tej dobe mi sám čert posvietil, takže som sa prihlásil na krúžok speváckeho zboru. Samé detské hlasy, takže musel som zase spievať takto. A bolo to veľmi komické. A nielen kvôli tomu som sa potom rozhodol, že už na krúžok speváckeho zboru nepôjdem. Práve naopak, začal som vo voľných chvíľach praktikovať ten hrubý hlas, ktorý mám aj teraz, v speve. A povedal som si, no, musím ho využiť, nič sa nedá robiť. Samozrejme, vďaka počúvaniu rôznych piesní a tak podobne, a nielen to, aj hlasu rôznych hercov som sa napríklad naučil aj imitovať rôznych hercov. Napríklad v roku 2019, 10. marca, som na istom koncerte, okrem toho, že som s istou a cappella skupinou beatboxoval, imitoval som tam aj starých hercov v básni Detvan od Michala Dočolomanského. Keď som túto báseň počul po prvýkrát v tejto interpretácii, bol som normálne prekvapený. A keďže som počul, koho tam bude pán Dočolomanský imitovať. Začal som sa na tom smiať, pretože pochopiteľne imitoval tam takých hercov ako Juliusa Pántika, Martina Gregora, Karola Zachara, Ondreja Jariabka, Mikuláša Hubu. A tie hlasy som poznal, pretože samozrejme počúvam rozhlasové hry doteraz a samozrejme sa ku mne dostali aj tie staré. No a tak som sa to naučil. Samozrejme neviem robiť tie rôzne gesta, tú mimiku. Takže muselo to byť po tme. Ale bolo to veľmi zaujímavé. Proste, myslím, aj z môjho pohľadu, keď som to počul, samozrejme, som vedel, že Mišo Dočolomanský tam samozrejme aj možno, že robil nejaké tie gesta, alebo niečo také. No ale tým, že som nevidiaci, tak samozrejme to neviem a museli sa ľudia uspokojiť aj s tým hlasom. Ale ja si myslím, že to bolo aj tak, kadejaké. Dokonca moderátor na tom koncerte, na to si pamätám, uhádol Martina Gregora zle. Pomýlil si ho s Dušanom Blaškovičom a oni majú trošku také podobné hlasy, ale len trochu. A napríklad som dokonca, keď už hovorím aj o tej imitácii, tak napríklad ako malý som imitoval aj rôznych kamarátov alebo dokonca aj iných ľudí, čo som poznal, no a občas to robím aj teraz, ale to len tak vo voľných chvíľach. No a potom napríklad ten hlas sa mi zišiel, keď som počúval rôzne piesne a tak podobne, ja som mi zišiel napríklad pri nazvime to tej interpretácii toho hlasu a keďže som tu spomínal aj falzeto, čiže tento hlas a potom samozrejme ten hrubý, tak napríklad som sa pokúšal aj o jodlovanie. No a s takým prvým hlasovým unikátom som sa stretol. To bola vlastne hudba Pygmeo z Afriky, z Kamerúnu, zo Stredoafrickej republiky. A oni tam robia skôr takto. Neviem, či to budem imitovať dobre. Tak nejako robia. Ale tiež v podstate ako keby je to jodlovanie, ale na rozdiel od rakúskeho alebo švajčiarskeho, kde oni dávajú do toho aj slabiky, alebo takže tak proste oni tam skôr to aplikujú samozrejme pochopiteľne úplne inak, ale je tam ten princíp, dokonca aj v gruzínskych polyfonických spevoch je občas jodlovanie počuť, ale len občas, takže je to zaujímavé, samozrejme, podobná technika spevu existuje napríklad aj na Madagaskare. Mikeovia, to je isté etnikum, Mikea, praktikuje niečo ako koiky, tak sa to už im volá. Neviem, či som to vyslovil správne, pretože po malgarsky neviem, ani neviem, ako sa tam niektoré veci čítajú, a oni niečo tak robia, že a to niečo na ten termín, že ako že volajú na seba, keď je to nejaké také ako keby volanie o pomoc, Mayday, SOS, keď sú v ohrození, aby im iné kmene alebo iní ľudia, aby im pomohli. Toto napríklad používajú. Alebo napríklad veľmi ma pochopiteľne neskôr zaujímavé alikvotný spev, čo som ho objavil. To je toto pre ilustráciu. Tuvínsky tu zatiaľ ešte netrúfam predviesť, až keď sa naučím ako na to, tak v podstate bolo to pre mňa niečo unikátne, že človek dokáže zaspievať jeden, dve alebo tri tóny naraz. V tom čase som sa, keď mi takto hlas skákal, keď som sa prihlásil na krúžok speváckého zboru, zaujímal aj o beatbox. Samozrejme, beatboxovať vedia aj niektorí moji kamaráti a tí to vedia lepšie. Vysvetlím, čo to je. Ako ukážka. Ale predtým, je to vlastne imitácia bicích hudobných nástrojov. A znie to asi takto. Nie som dobrý beatboxer. Tak sa vám ospravedlňujem. Aha, imitujem dubstep, alebo niečo také. Čiže ja napríklad beatbox, aj keď sa tam nepoužíva ľudský hlas, ale používajú sa tam ústa, ale taktiež by som ho mohol aspoň čiastočne zaradiť medzi ústne alebo vokálne techniky spevu. No a keď som napríklad študoval na konzervatóriu ešte pred masážami, tak som si všimol tam jednu pozoruhodnú vec a nielen tam, že napríklad niekto zo spevákov hovoril dosť takým obyčajným kuchynským hlasom. A keď začal spievať niekto klasický spev, spieval tak krásne. No, niekto napríklad môže mať odporný hlas, keď hovorí, ale keď spieva, má unikátny. Za túto vec stojí aj istá zmienka, ktorú som počul, tým, že nevidím, tak naskôr poviem to slovo počul, ako nejaký človek, ktorý koktal, neviem, ako sa volal, ale dá sa to na YouTube nájsť. Proste spieval tak úžasne, že až ľudia v porote plakali. A normálne, keď rozprával, tak koktal, pre mňa to bolo také zaujímavé. Trošku ma to aj dojalo, že niekto napríklad má presne ten problém, že nevie rozprávať, ale spievať vie unikátne. Dokonca aj John Scatman, ktorý sketoval, to je umelecké meno tohto človeka, tak on napríklad, keď rozprával, tiež sa zajakával. No a pre mňa to bolo také, že fúha, že ako to on dokáže. No a čo sa týka toho chlapca, ktorý sa zajakával, čo bol v súťaži Československo má talent, tak samozrejme šlo o klasický operný spev. Nedalo mi to a opýtal som sa mojej kamarátky Janky Margovej, aký je rozdiel napríklad medzi populárnym spevom a aký je rozdiel medzi klasickým spevom. Už aj preto, pretože som sa o tieto veci trošku zaujímal.
Dalo by sa to znázorniť napríklad na spôsobe reči. Kebyže budem rozprávať takto, ako rozprávam, tak to je, dajme tomu, že bežná reč. Respektíve ten hlas môže byť viac podobný tomu spevu. Ale potom, kebyže si to nasadím trošku vyššie na zívnem podnebie, tak tam sa už posúva tá rezonancia a pridáva sa nová farba hlasu, čo spôsobuje práve zdvihnutie tých rezonancií, otvorenie nových dutín, ktoré máme v nose, v lícach, vlastne v tvarovej časti lebky. Lebo tie sa najmä pri klasickom speve využívajú. A to je veľký, ten asi ten najpodstatnejší rozdiel, ktorý môže bežný poslucháč v hlase popovom a v hlase klasicky školenom počuť.
Teraz nasleduje ukážka hlasu Jany Margovej, ako spieva od Johanna Sebastiana Bacha Magnificat quia respexit. Thank you. okrem toho, že som chodil aj do zboru, som potom, keď sa mi trošku hlas upravil, chodil aj na hodiny spevu. Bohužiaľ, bol to posledný 9. ročník na základnej škole, pred konzervatórium a samozrejme som už potom v tom nepokračoval. Nevenoval som sa spevu. Prečo to tak bolo? No, dôvody boli rôzne. Dôležité ale na tom bolo to, že som si potom povedal, no dá sa to naučiť možno aj cez imitáciu. Janka mi ale povedala, že samozrejme sa to dá, ale tí napríklad, čo sa takto učia cez imitáciu, nevedia vysvetliť rôzne veci, ako čo treba robiť, keď sa spieva a tak podobne. Na druhej strane musím jej v tomto dať zapravdu, pretože ja tiež napríklad neviem dobre vysvetliť, si myslím, že neviem dobre vysvetliť, ako hrať na ukulele. Ale zároveň je na tom zaujímavé to, že som sa na ukulele naučil hrať sám. Aký mám hlas, alebo ako napríklad spievam, aké piesne teraz spievam, si teraz môžete napríklad vypočuť ukážku z mojej piesni Zašto mene 2. Zašto mene znamená v srbochorvátskom jazyku Prečo mňa? A 2 to je druhá verzia tejto piesne, pretože tú prvú som musel trošku nahrať s pozmeneným hlasom. Čo sa týka mojej srbochorváčtiny, ešte ju dobre neviem, ale snažím sa, takže možno, že to bude celkom dokonalé. Takže tu je ukážka mojej piesne. Mimochodom, moju hudobnú tvorbu si môžete nájsť na stránke audio.com. Odkazy na túto stránku nájdete v nových epizódach tohto podcastu.
Na mojim oči maje težká sudina, zašto neka ľubav mene ubija, ale ne znam zašto mene nikoga i samo mene, zašto mene ľubav ubija, ale ne znam zašto mene nikoga i samo mene, zašto mene ľubav ubija.
Prvú verziu tejto skladby som nahral počas toho, kedy som mal koronu, respektíve kedy doznievala. No a z tohto dôvodu som sa trošku rozhodol experimentovať. Samozrejme, keďže to bola prvá verzia, ten text neznel bohviako, ale vypočujte si, ako to znelo.
Kad je tu naša ša, tako sa napije, zašto mene ľubav samo. Ali ne znam zašto mene, nikoga i samo mene, zašto mene ljubav ubije. Ali ne znam zašto mene, nikoga i samo mene, zašto mene ljubav ubije.
Kadejaké pestvá sa dajú takto stvárať? A dokonca v neapolskej barokovej opernej škole sa dokonca chlapci kastrovali. Prečo to bolo? Aby mali vysoko postavené, vysoko položené hlasy. No a dneska sa to našťastie robí bez toho, tak napríklad zoberme si takého skútra. Ten spraví to isté, čo ja pred chvíľou. To znamená, použije efekt, respektíve nahrá najprv nahrávku pomaly a potom zvýši rýchlosť a znie to ako šmolkovia. Uvediem ešte iný taký podobný príklad. Napríklad heliové balóny. Samozrejme sú nadnášateľné a veľmi dobre sa vznášajú, ale napríklad sa skúste trochu helia nadýchnuť. Áno, helium mení ľudský hlas. A ja som to veľakrát skúšal. Ale bolo to veľmi zaujímavé, ako som napríklad takto skúšal experimentovať s heliovými balónmi a sme sa potom na tom smiali, aký som mal zmenený hlas. Ale to nie je všetko. Dneska sa napríklad aplikuje v hudbe aj tzv. Autotune. Čo to znamená? Je to automatické ladenie hlasu. Aj ja som to istý čas používal v rôznych skladbách a dokonca aj v skladbách, kde som samozrejme právo mal pocit, že môj hlas neviem tak vytiahnuť, tak som to aplikoval. Ale dneska sa to občas veľmi používa až príliš a je to otravné. Čo to je?
Keď sme v klube, všetci sú s nami, volajú Sanger Face, poďte s nami. To, že nemajú zraky, vôbec nevadí, veci a sa a my to máme radi. Od Bratislavy až po Košice, chcú zarúbať ešte vyššie. Možno sa raz dostanú do Prahy, kde roztočia poriadnu party. Zatiaľ to ale nie je vôbec isté, Sanger Face zatiaľ sú len v jednom meste. ale sú radi, keď ich klub víta. No to je proste život, to je Dolce Vita.
Toto bola ale skladba, ktorá trošku pripomína rap. Taktiež som ju skomponoval ja. Čiže to je autotune a niektorí to až príliš využívajú v dnešnej dobe, ale samozrejme je to ich vec, ale ja si o tom taktiež myslím svoje, aj keď občas, v závislosti na hudobný žáner, nedá sa pomôcť a musím to použiť, aby to bolo o čosi zaujímavejšie. No ale sú to také rôzne úpravy hlasu cez počítač a tak podobne. A nerobia to iba hudobníci, napríklad aj keď sú rôzne rozhlasové hry alebo filmy, tie sa to zvykne aplikovať, že trošku zmeníme zvuk a je to tam. Tak napríklad hlas Glocha bol samozrejme vo filme, v rozhlasových hrách Pán prsteňov, Gluma, tam spravili trošku inak, to možno o tom niekedy inokedy, ale tam napríklad sa používali rôzne zvukové efekty na zmenu hlasu. Alebo napríklad istý program, ktorý sa volal Jokephone. Ja som samozrejme počul tie nahrávky tých rozhovorov a v podstate ide o taký trošku nevkusný žart, keď niekto niekomu zavolá cez ten program a že napríklad vám zmizli peniaze na kreditnú kartu alebo neviem, čo ešte tam bolo. Ale napríklad, keď som si vypočul tie nahrávky, tak som si všimol, že tam je normálne hrubý hlas. Trošku je tam upravená výška. Samozrejme, v telefóne sa to nedá spoznať. No a ďalej, keď napríklad niekto rozpráva cez telefón, myslím hlavne na tie trošku staršie prístroje, tak niekedy je aj problém odlíšiť jedného od druhého. A zvlášť, keď nejaké osoby, ktoré poznáte, majú príliš podobný hlas v telefóne. No a vtedy sa kadečo deje. No a ja napríklad som si všimol, že keď som trošku zmenil v zvuku niektoré parametre a niekoho som imitoval, tak vôbec som sa nespoznal, hovorím si, že to ako keby on. Čiže aj takéto veci sa dejú a naozaj ten ľudský hlas je obratný, závisí však od toho, kto ho vie ako využiť.
Hlas, ľudský hlas, respektíve spev, je vyjadrením ľudskej duše a do toho nám už spadajú emócie, všetko.
Hovorí opäť Jana Margová a dodáva, že spev môže byť ako vyjadrením speváka, tak aj dar pre tých druhých. Dôkazom toho je podľa mňa aj mýtus o Orfeovi zo starogréckej mytológie, čiže starí Gréci podľa mňa aj v tomto mali pravdu. No a čo sa týka toho ďalšieho, tak všetko je hlavne o tréningu toho hlasu a tak podobne. Pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli, čo sa týka ľudského hlasu. V nahrávke boli použité aj ukážky mojej vlastnej hudobnej tvorby. Lúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Do počutia, milí poslucháči.